В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чи досяг Євромайдан своєї мети?
Для мене основна вимога Майдану була зміна системи влади. Вона не змінилася. Нові політичні сили не грають ключової ролі. Відсутній реальний контроль громадян, суспільства над владою. У зовнішньому векторі так. Для України, зокрема для української влади, не існує вже багато векторів.
Як можна притягнути керівництво Росії до міжнародної відповідальності і що має зробити Україна?
Для України, як на мене, було політично правильно продемонструвати свою відкритість, продемонструвати, що нам немає чого приховувати у боротьбі проти російської агресії, і ми готові максимально співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом.
Мер Києва Віталій Кличко обіцяє відкрити новий міст через Дніпро до кінця своєї каденції, навіть якщо добудувати його не вдасться.
Гроші є, і вони всі чекають експертної оцінки. Я взяв завдання на 40-річчя будівництва моста, тобто в 2019 році мост відкритий, навіть частково.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Минуло 3 роки з початку Євромайдану. У листопаді 13-го ніхто навіть уявити собі не міг, наскільки важкі випробування підготувала нам доля. Це зауважив у понеділок з нагоди Дня Гідності і Свободи президент України Петро Порошенко. Чи варто було рівно 3 роки тому виходити на Майдан заради таких випробувань, які не припиняються на жоден день? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода». Народним депутатом України Андрієм Ілленком та головою правління громадської організації «Центр UA» Олегом Рибачуком. А розпочали вони розмову зі слів президента Порошенка.
Революція гідності підвела риску під російсько-радянським минулим і під пострадянським періодом. І позначила виразний кордон, який відділяє і віддаляє український наш світ європейський від їхнього руського миру. Сьогодні вже Україна і Європа значно ближче один до одного, ніж 3 роки тому. І це означає, що плани, що вимоги Євромайдану втілюються в життя.
Ну, ключове питання. 3 роки вже минуло після початку Євромайдану. Втілюються вимоги цієї акції, пане Олеже?
Звичайно, частково, тому що для мене основна вимога Майдану була зміна системи влади. Вона не змінилася. Інститут президентства залишився неформальним центром. Нові політичні сили не грають ключової ролі. Відсутній реальний контроль громадян, суспільства над владою. У зовнішньому векторі так. Ми підписали угоду про асоціацію. Дійсно, в зовнішній політиці для України, зокрема для української влади, не існує вже багатовекторні. Тут можна говорити, що у нас є зміна проголошеного курсу, і можна сказати, що значно ретельніше почали з нами працювати західні партнери. Тобто, в кінці кінців я вже можу порівняти період, коли я там перший раз був віце-прем'єром після помаранчевої революції, зараз набагато практичніша, реальніша співпраця. Зараз Україні допомагають, а часто змушують будувати європейські інституції. Зокрема, для боротьби з корупцією.
Заходу немає ілюзій.
А раніше
не вірять Локшині на вуха.
Але раніше вони закривали на це очі, раніше вони не змушували українську владу розділяти гілки влади, створити незалежну систему контролю над корупцією. Тобто багато речей вони раніше просто не робили.
Пане Андрій, ви були народним депутатом, коли починався Майдан Верховної Ради. Потім ви «Свобода» втратила, ви є, але ж не за партійним списком в Верховній Раді народним депутатом. То що виходить, ви представник старої політичної сили, на відміну від нових, про які казав пан Рибачук зараз?
Ну, ви знаєте, я думаю, що ми не будемо зараз мірятися, хто як там був на Майдані, тому що, знаєте, «Свобода» була в авангарді всіх процесів, і ми понесли в тому числі дуже важкі втрати на Майдані. У нас є наша свободівська чота в Небесній Сотні. І, ви знаєте, для мене, звичайно, Майдан – це період такого надзвичайно великого життєвого, скажімо, перевірки і усвідомлення багатьох речей. І, власне, я, якщо ставити питання, чи треба було виходити на Майдан, для мене навіть так це не стоїть питання. Ми врятували країну від повного знищення. Майдан – це ми вже були одною ногою, вже одна нога вже зависла над прірвою. Ми просто в останній момент прибрали цю ногу з прірви. Так, хтось може сьогодні розказувати про те, що війна, про те, що там складна ситуація. Ви знаєте, війна почалася незалежно від нашого бажання, тому що стояло питання про те, що Янукович здає Україну Росії. І в цій ситуації війна вже почалась. Війна почалась тоді, коли влада почала розстрілювати людей. Оце був початок війни. І фактично просто Майдан переніс фронт цієї війни з центру Києва на ті території, де зараз і фронт знаходиться.
Пане Андрій, можливо, я перепрошую. Коли ж справжній був Майдан? На початку, 21 листопада 13-го, після розгону Беркутом студентів, чи коли вже пішли жертви? Уже 14-й рік, зима.
Я вам скажу так, що я вважаю, що Майдан починався, звичайно, він мав кілька етапів, і починався він, напевно, з того, що це був спочатку просто, от якраз і був Євромайдан, це була протест проти того, що влада відмовилась від євроінтеграції, люди виходили з переважно цією вимогою, тоді ще навіть перші дні майже не було вимог про відставку.
Взагалі не було. Поки не побили, не було цього.
Ну, наприклад, для мене було очевидно, що це мало бути з самого початку вимогою, але цього не було.
Ми про це поговоримо.
І от я можу точно сказати, що от справжня революція гідності, якби всенародний підйом, коли вийшли вже мільйони людей на вулиці по всій країні, це, звичайно, сталося після побиття. Це 1 грудня. От для мене це, в принципі, початок революції гідності. От 1 грудня, бо люди вийшли за свою гідність. І люди вийшли за країну. Насправді, я вважаю, що все одно, якщо, от, звичайно, в Майдану було соціальне питання, так, така антиолігархічна революція. В Майдані було питання громадянських свобод, громадянської гідності і прав людини. Було питання національне, там, геополітичне. Але найголовніше, мені здається, от якщо ми відійдемо всі ці нашарування, безумовно важливі, але от знімемо і дійдемо до самого ядра, то це звільнення України від Російської імперії. Оце от основне, саме за це, я впевнений, це був той нерв, який штовхав людей на відчайдушні вчинки, який розумів, що це іде боротьба, продовження тої боротьби, яку свій час вела УПА, яку свій час вели українські перші визвольні змагання. Це просто от ми завершували ту справу, яку ми мали завершити, остаточно добитися незалежної України. На жаль, в 91-му році була проголошена формальна незалежність, але реальна незалежність фактично
стверджується,
от вона стверджується в тому числі в війні за цю незалежність.
Панове, важлива деталь, коли була друга річниця початку Євромайдану, незадовго до неї, Тетяна Чорновол, теж активний учасник цього другого Майдану, людина, яка постраждала, як відомо, 25 грудня 13-го року, вона написала такий пост, цитую дослівно. На Майдані була війна на два фронти проти Януковича. Перемогли тільки на одному. Другий фронт Януковича на Майдані складався теж із громадськості, яку використовував часто в темну їхній ідеолог та диригент тодішньої влади, керівник адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін. Пане Рибачук, ви не були маріонеткою Льовочкіна від початку Євромайдану? Русланов, даруйте.
Було б дуже дивно.
Єгор Соболєв. Звинувачують їх у цьому. Ну, звичайно, Мустафа Наєв, який першим
в Фейсбуці. Про це під час студентського Майдану мені вночі про це серйозно говорив там нинішній генеральний прокурор Юрій Луценко, дивлячись мій вічі. Ти знаєш, що там же ж Руслана отримує від Льовочкіна якісь там мільйони. Ти, мовляв, не в цих розкладах. Я знаю, що для політичного керівництва, вони собі цю версію придумали, і вони її активно...
Нинішнє політичне керівництво.
Так, нинішнє політичне. Ну, тодішнє опозиційне. От то, що називалося там, де був Турчин, от оця Рада Майдану, вони чомусь вирішили, що молодь не може бути самостійною. Для мене ж чим цей період цікавий?
Трибуна, виступала Руслана. Да, крім потім... коли перед розгоном. Тоді не було.
Так, ні, так, потім забрали ж цю трибуну. Удар забрав цю трибуну, і у нас залишився
справа
просто
ударі,
магнітофон.
На ваш погляд, в ударі була тоді?
Ні, це просто це. Знаєте, перед розгоном. Якщо говорити коротко, то коли Арсенія Яценюка у Вільнюсі запитали, як там Майдан? Він каже, який Майдан? Там немає нашого Майдану. Питаєте, паралельно виник партійний Майдан. Це важливо в цьому розібратися, тому що насправді у кожній країні є там певний конфлікт генерацій, поколінь. Коли я прийшов перші хвилини мої на Майдан, я вернувся з великого туру по Україні, якраз з Севастополя і Сімферополя прилетів, то до мене було одне прохання. Пане Олеже, ви можете якось домовитись з народними депутатами, щоб вони хоча б дали громадським активістам? Але я ж начебто з одного боку активіст, з іншого боку всі знають моє...
А хто звернувся з таким проханням до вас?
Ряд людей, деяких я навіть і не знав. Тому що от на ту трибуну стояла черга з народних депутатів, і туди ініціатори...
Підстелили незалежності?
Так. От в перший же вечір. Там вже брати Клічки вже відговорили. Я трошки пізніше прийшов. І я пам'ятаю, що перший компроміс був, коли народні депутати мене знають, ми домовились про те, що давайте через раз, там умовно, народний депутат, там Вікторія Сюмар, чи Ігор Соболєв, чи хтось...
Представники громадських... Зараз ми пана Андрія теж
там Михальчишин тоді. У мене навіть невеличкий конфлікт був там з якимось...
Тобто, пане Олеже, у нас, так, на жаль, так багато часу. От ви тоді заявили, буквально на другий-третій день Майдану, в інтерв'ю одному зі ЗМІ, я достійно вас процитую. Політикам треба вигравати політичну битву, у них паралельно йде і відставка уряду, ну, серед вимог, і імпічмент президенту тоді Януковичу. Тобто речі, на які б ми... Ви сказали тоді, цей Майдан не зібрали. Тоді ви сказали.
Це я просто ретранслював настрої молоді. Це було дуже важливо. І їх батьків. Я ж там практично по ночах весь час сидів. Це була певна еволюція. Тут з Андрієм згоден, що це певні етапи розвитку. Але що цікаво, що дуже вороже от старі політичні еліти зустріли оцю молодіжну
ініціативу. Тобто ініціатива була така спонтанна, на ваш погляд.
Так, і тому...
Ніяких льовочкиних не було.
Та ні. Але
Зеленського Лихачова стояла щодня до дзвону. Дружина його.
Коли я стояв там на Майдані, коли ти стоїш там на Майдані вночі, бачиш сотні людей і розумієш, що там половину штатних провокаторів, половину там тихушників, як називають поліцейських, бо це ж відкритий майданчик. Це було досить дивно, коли мене просили там, той же Соболєв просив, щоб ми когось взяли в охорону Майдану, а я ж то знаю, що там кожен другий може бути гравцем зовсім з іншого табору, але... якась контргра могла бути один. У нас були там певні правила на Майдані, ми їх витримали, ми розуміли, що провокації будуть, але це було, це кожне рішення, яке я там ретранслював, це було рішення цієї кордради Майдану студентської. Це не то, що потім політики створили таке великий загал і там всі потонули.
Про те, чи слід було виходити на Майдан, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода» народним депутатом України Андрієм Іллєнком та головою правління громадської організації «Центр.UA» Олегом Рибачуком. Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі має чітку позицію щодо визнання російської агресії в Криму та на Донбасі. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, який спілкувався з колегами у Гаазі. Затвердженням Луценка відкликання підпису президента Росії Володимира Путіна під Римським статутом є свідченням авторитету міжнародного правосуддя. Луценко також планує співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом щодо розкриття інших злочинів, у яких брала участь Росія на території України. Проте, чи постане колись російське керівництво перед міжнародним правосуддям, Олександр Лащенко говорить з політичними експертами Андрієм Озаровим та Євгеном Матою. А на початку розмови з коротким оглядом подій у Гаазі телефоном приєднався до програми журналіст Григорій Жигалов.
Ну, з того, що відомо про зустрічі пана Луценка, мова йде про те, щоб дати уявлення Міжнародному кримінальному суду про те, що загалом відбувалося в Україні на Майдані Незалежності, під час мирних протестів Революції Гідності, в Криму під час окупації і на сході України під час того, як там російські військові розв'язали війну. Тобто тут, відповідно, українська сторона наполягає на тому, що всі ці події, вони взаємопов'язані. Це ланцюг подій, в яких винуватий, на думку української сторони, Янукович та його команда, ну і, відповідно, російська влада, яка також до цього всього причетна. Але ну це позиція української сторони, вона намагається тут пояснити в Міжнародному кримінальному суді, судячи з того, які заяви лунають тут від представників української генпрокуратури.
Дякую, Григорію. Це був кореспондент Радіо Свобода в Гаазі Григорій Жигало. Взагалі, це реально щось говорити, що Володимир Путін, наприклад, наслідує, зрештою, долю Слободана Мілошевича, який за злочини під час Балканської війни таки опинився на лаві підсудних у Гаазі. Чи про можливе перебування Путіна як звинуваченого у злочинах у Гаазі можна говорити хіба що в фантастичних якихось сценаріях? Як вважаєте, хто перший? Пане Євгене?
Думаю, що фантастики в цьому нема. Я просто хотів би згадати про ситуацію, яка була,
коли Слободан Мілошевич був при владі, і тоді позиції Слоби, як його називали, вони так само були так, видавалися непохитними. Але тут крапля камінь точить, тільки ця крапля має бути в доказах українських компетентних органів, де, наскільки я розумію, тепер завдання полягає у тому, щоб пов'язати зв'язок між подіями на Майдані, подіями в Криму та подіями на Донбасі. Саме у виконанні офіційних осіб Російської Федерації. Я думаю, що для тих, хто цікавиться ситуацією навколо гібридної агресії Росії, цей зв'язок є очевидним. Але одна справа, коли ми робимо певні політологічні припущення чи гіпотези, а інша справа, коли відповідні рішення. Я думаю, що Україна в цій ситуації виграла б від прискореної ратифікації Римського статуту.
Зараз ми про це поговоримо, це важливий так. момент, а поки в загальних рисах, от пане Бузар, а ви як вважаєте, справді це фантастика побачити на телеекранах у Газі підсудного Путіна Володимира Володимировича? Чи справді, чи реальність? Можливо, колись?
Нужно внести одну важну ясність в вопрос, который сейчас мы видим в Гааге, что это не разбирательство судебное сейчас. Сейчас происходит изучение информационных источников, которые могут лечь в основу конкретного судебного разбирательства. Поэтому оценку давать перспективам это дело очень сложно. Но потенциально президент Российской Федерации может стать субъектом подобного преследования. В 2008 году этот суд, международный уголовный в Гааге, издал ордер об аресте президента Судана Башара Аль-Асада, Башара Омара Башира. Я уже об Асаде говорю. Хотя, возможно, оговорка по Фрейду. Да, возможно, оговорка по Фрейду. И несмотря на то, что Судан не является участником Римского устава, несмотря на то, что они не ратифицировали, и Омар Башир, президент Судана, до сих пор президент этой страны, ордер выдан. И потенциально, если он поедет в какую-либо из стран, которые ратифицировали этот устав, его должны там задержать.
Незважаючи на то, что он глава держава.
Совершенно верно. Это важный момент. То есть прецеденты подобные есть. Но факт задержания очень сложный. И вы привели пример Слободана Милошевича.
Так, важливо деталь. Перепрошую, я то, что вас перебью. Милошевича все ж таки заарештували, коли він втратив владу в результате так званої революції бульдозерів, чи як її називали там у Білграді.
Совершенно. Там был
суданський лідер досі чинний глава держави.
Да, это пример. Аналогия, которая более или менее дает основание позитивно думати о подобному судовому розбиральстві.
Отже, той самий Римський статут. Пане Євгене, ви почали вже говорити. Що це за камінь спотикання? Такі, давайте коротко нагадаємо. Не ратифікувавши його, держава не може претендувати на щось в Міжнародному кримінальному суді, якщо спрощено сформулювати, так?
Справа в тому, що рішеннями парламенту українського у 2014-2015 році Верховна Рада дозволила без терміну давності, тобто без кінцевого терміну вивчати злочини на Майдані. Тобто, фактично, ми приєднались до обов'язків держави в частині Римського статуту, але не отримали прав в ньому. І це свідчить, ну, по-перше, про, очевидно, недостатню правосвідомість українських парламентарів, з одного боку, які бояться, що Міжнародний кримінальний суд отримає юрисдикцію в Україні і зможе розслідувати злочини, які, ну, дехто з них, як він
тобто,
вважає, не хоче, щоб вони
розслідували. Тут, от 3 роки початку Євромайдану, досі Україною пострівалюційно вже не ратифіковане.
Ні, не ратифіковане.
А щоб його ратифікувати, треба внести маленькі зміни в Конституцію України. Правильно я розумію? Уточню, так, пане Андрію?
Уточнюю важне зробив, вже не як політичний аналітик, а як адвокат. Дело в том, что в 2002 году, когда был разработан соответствующий устав, Украина его подписала, как и Россия, но не ратифицировали, поскольку 14 лет существовала юридическая преграда для его ратификации. Конституционный суд объяснил нам, всем украинцам, что мы не можем выдавать граждан Украины международным судам. Действительно, такой запрет был в Конституции. Сейчас внесли изменения в раздел о судоустройстве, где ввели юридическую оговорку, дающую возможность ратифицировать этот устав. Мы его не ратифицировали, действительно, но есть туннель, есть правовой путь для его ратификации. Теперь дело уже за украинскими парламентариями. Это нужно им вопрос задавать. Россия обрезала юридическую связь с уставом на следующий день после доклада генерального прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда о том, что происходит, ну, в анализе источников. То есть Россия обрезает. Но все, что происходит, а именно не ратификация Украины этого устава и обрезка связи с подобным с этим уставом со стороны России не являются препятствием для дальнейших уголовных преследований. Я привел пример президента Судана. Если сейчас Международный уголовный суд проанализирует доказательства или все те основания, которые есть для возбуждения уголовного дела, следующая стадия – это возбуждение уголовного дела и направка в Украину следователей, которые должны проверить уже соответствующие действия.
Можливий заочный розгляд? Путін же не з'явиться добровільно до ГАГ, якщо справді буде так розвиватися.
З президентом суда на подобна ситуація,
так, тому можливо.
Теоретично є.
Пане Євгене, якщо справді Україна, верніше Верховна Рада, ратифікує Римський статут, то серед потенційних підозрюваних опиняться, якщо буде розгляд справи у ГАЗі, не лише лідери сепаратистських організацій, так званих ДНР, ЛНР, той же Путін, можливо, інші можновладці Росії, а й, можливо, хтось з українських чинних діячів може опинитися?
Може опинитися, якщо буде визначено, що воєнні злочини здійснювалися на території України і здійснювалися українськими громадянами. Тобто тут це може бути торкатися і українських військових, я думаю, припускаю такий варіант, і насамперед бійців добровольчих батальйонів. І тут треба зважити на те, що все-таки в даному випадку питання політичної доцільності і права, вони, я думаю, не повинні між собою настільки чітко кореспондувати. Думаю, що Україна має ратифікувати Римський статут, якщо вона хоче добитися визнання на міжнародно-правовому рівні російської агресії. Тобто це, до речі, ратифікація Римського статуту, це ще і стимул для Генеральної прокуратури і правоохоронних органів працювати більш ефективно, бо вони будуть усвідомлювати, що їхні рішення і їхні висновки, вони можуть за певного розвитку подій, ну, бути в якомусь сенсі продубльовані Міжнародним кримінальним судом, який теж може вести власне розслідування, якщо українські правоохоронні органи прийдуть до одного висновку, Міжнародний кримінальний суд до іншого, то я думаю, на нас очікує достатньо серйозний скандал.
А до речі, ви, звісно, обидва не народні депутати України, але все ж таки є якась інформація, можливо, якийсь законопроект. Як ця процедура ухвалення Римського статуту Верховної Ради має відбуватися?
Існує закон на міжнародних договорах 92-го року, де є процедура ратифікації відповідного соглашення.
Хто має винести це питання на порядок денний?
Сначала Конституційний суд сказав, що воно не протирічить законодавству України, а зрозуміло, що воно не протирічить. І відповідна група депутатів, або, може бути, президент ініціювати поправку подобну, або розглядати рассмотрение этого документа как внеочередного, либо Кабинет министров, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел. Любой субъект законодательной инициативы может подобную правку внести и, возможно, даже вне очереди, так сказать, простым уже языком, рассмотреть этот документ. Но пока что, насколько я знаю, никто не взял на себя ответственность.
А Конституционный суд тоже?
Ну, это технический вопрос. Главное, кто станет субъектом инициативы, кто из депутатов, или президент Украины, или спикер, возьмет на себя ответственность подобный документ внести в повестку дня рассмотрения. И когда, главное?
Так, я б хотів сказати тут навіть не про юридичну механіку, а про політичну доцільність. На тлі, коли Росія відмовилась від ратифікації Римського статуту, для України, як на мене, було політично правильно продемонструвати свою відкритість, продемонструвати, що нам немає чого приховувати у боротьбі проти російської агресії, і ми готові максимально співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. Це ж не визнання нашої провини, це жест доброї волі і жест нашої відкритості, який серед іншого дав би аргументацію не лише нашим правоохоронцям і нашим дипломатам.
Було б політкоректно,
пане Андрію.
Політкоректно було б. Ну, опять же, це вопрос політичної волі.
Не тільки політкоректно, а й політично вольове має бути рішення. Але Юрій Луценко незадовго до початку цього візиту до Гааги в інтерв'ю українському телеканалу ICTV сказав, що Україна готова, власне, ратифікувати Римський статут, якщо Міжнародний кримінальний суд у Гаазі доведе свою ефективність у розслідуванні злочинів Майдану, якщо я правильно його цитую, цих розстрілів, вчинених тоді. То що, виходить, перший крок має зробити Міжнародний кримінальний суд, пане Андрію?
Дело в том, что, насколько я знаю, в Міжнародному уголовному суді є чітке розділення двох дел. Тобто одне дело касається событий с ноября, 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. И второе дело – это апрель 2014 года по настоящее время. То есть будут ли объединять эти дела в одно или будут их рассматривать отдельно, я не знаю. Туда, чтобы Луценко и представители Генеральной прокуратуры, которые туда ездили, объяснили.
Арбатюк, зокрема.
Да. Причем есть специальный департамент преступлений, совершенных преступными организациями. Это новый департамент. Его создали буквально пару недель назад. Специально для расследования подобных.
В Украине.
Да. Вот они должны объяснить нам, как дальше юридически должна процедура проходить.
Я думаю, что, если мы выходим из такой логики, то для об'єднання двох цих епізодів в один, нам Україна має довести, що злочинна організація можливо, злочинна влада попередня і російська влада от мали злочинні наміри раніше, ніж це було в лютому 2014 року. Тобто, що, власне, події, які передували подіям на Майдані, вони також були результатом злочинної змови.
Про те, чи вдасться колись притягнути до відповідальності керівництво Росії, Олександр Лащенко говорив з політичними експертами Андрієм Бузаровим та Євгеном Мантою. Про проблеми столиці з незаконними забудовами, реставрацією, транспортом та міською інфраструктурою з міським головою Києва Віталієм Кличком у середу в програмі «Ваша свобода» говорив Олександр Лащенко.
Подія дня, мабуть, уже не лише київського рівня. Нарешті почався демонтаж цих незаконних добудов на будинку профспілок багатостраждальному, так?
Ми повинні були пройти всі процедури, що стосується судів, все виграли, і зараз вже почався демонтаж. Хочу нагадати, що, на жаль, дуже велика кількість незаконних будівництв в місті Києві, багато скандалів будівельних, які дослались нам в спадок. Наше завдання зараз привести до ладу і задекорувати чіткі правила, яких повинні дотримуватися всі. І це одне завдання нас як кризових менеджерів.
А що так, довго, можливо, вдалися до демонтажу? Не затягнувся цей процес? Тільки зараз?
По-перше, можете собі уявити, загальна кількість цієї будівлі більше 800 метрів. Була у нас збудована, ми були також дуже вражені розміром. Нам потрібно було законно все пройти, всі процедури, і зараз ми вже приступили до демонтажу. Тобто найближчий місяць будівлі вже не буде на будинки профспілок. І це тільки один випадок. Я розумію, що це центр міста, це тільки один випадок, де нам потрібно зменшувати поверховість і руйнувати незаконні забудови.
А взагалі, яка подальша доля будинку профспілок, уже без незаконних добудов?
Було зроблене експертне обстеження, і зараз робиться реконструкція. Для цього потрібно профспілкам. Ще раз хочу нагадати, що будинок профспілок не знаходиться в комунальній власності, він знаходиться в власності профспілок, і це завдання для них, для того, щоб знайти кошти, для того, щоб відремонтувати цей будинок.
Щодо приватної власності, напевні, будинки комунальні. От був обвал теж відомого будинку в центрі на Богдана Хмельницького.
Загиблий. Він знаходиться не в комунальній власності, він знаходиться так, в приватній власності.
І ви тоді, наскільки я пам'ятаю, ініціювали тотальну інвентаризацію таких старих будинків і пропонували, щоб старі аварійні будинки із приватної самовласності переходили у комунальну. І за інформацією програми схеми проєкту «Радіо Свобода» за півроку фактично такий процес не почався по жодному будинку. Що ви скажете на це?
Можу сказати те, що в місті Києві тільки 40 будинків знаходяться дуже вкрай аварійному стані, які в свій час приватизували. Знаєте, приватизували, будемо, знаєте,
прихватизували.
Нічого не роблять, не будівництво цього будинку не проводиться, і ми подали до суду декілька будинків. Я зараз не готовий вам сказати чіткі адреси, і тільки на підставі суду ми далі будемо вже ініціювати розрив домовленості. Це буде чи компенсація за будинок, бо будемо повертати кошти і забирати надалі в комунальну власність, чи передавати іншим відповідальним інвесторам, які зможуть реалізувати ці проекти. Тому що, відверто хочу сказати, ці будинки, і навіть історичні будинки, руйнуються. І якщо трошки почекати, взагалі їх реконструювати буде неможливо.
І щодо цього будинку на Богдана Хмельницького, підвішена ситуація досі, так, оцього?
Зараз там триває кримінальна справа щодо власників цього будинку, і ми чекаємо результатів. Тобто до того моменту, поки там не закінчені процедурні процеси, ми не маємо можливість починати на яких інших дій.
Щодо річкового вокзалу, от його досі не відкрито, наскільки я розумію. Власники об'єкту заявляли про те, що реконструюють приміщення, відновлять курсування теплоходів. Чому досі все гальмується і не зроблено?
Також, я не знаю, 10, може би, 15 років тому річковий вокзал перейшов в приватну власність. І він є будинком пам'ятником архітектури міста Києва. І в цьому напрямку там я спілкувався з власниками. Вони обіцяли вже почати інвестиції, тому що площу ми відкриваємо вже повністю відкриту, готову.
площу Поштову в травні наступного року, і будинок також повинен привабливо виглядати. Частина його повинна також використовуватись по профілю як річковий вокзал, частина там можуть бути заклади харчування чи інші, це вже на напрямок власника цього будинку. Але що стосується річкового транспорту, ми запускаємо нарешті-решт, перший вже за багато років річковий трамвай, який буде в травні.
В травні
наступного року, який буде йти від річкового вокзалу до міжнародного виставочного центру. Ми робимо інфраструктуру, де можуть і кияни, і гості столиці доїхати комфортно через річку до міста проведення Євробачення.
Чекаємо травня наступного року. До речі, там вже розкопки були такі цікаві, унікальні біля річкового.
Та Поштові площі.
Та Поштові площі. Що от ви тоді казали, що вони потрібно зберегти, все зробити?
Вони зараз продовжуються. Непроста ситуація. Будівельник зробив верхній поверх, а внизу йдуть розкопки, далі продовжуються. Такий тривалий процес. І незважаючи на ці розкопки, ми вже почали, відкриваємо площу зверху, але те, що стосується під землею, будемо інформувати громадськість, коли вже буде запускатись там торгівельні площі. Але однозначно ці речі, артефакти, які там знаходяться, вони повинні бути музифікація цього об'єкту, тому що, ну, в прикладі такого вулиці, старовинної вулиці, яку ми знайшли, нема ні в історії України, ні за кордоном, тобто біля 1000 років.
І як ця музифікація буде виглядати? В чому полягатиме цей музей?
Зараз розглядається можливість зробити з одної сторони вакуумне середовище, де може через шкло на це дивитись, з іншого обробка матеріалу, тому що можете зрозуміти, що кисень зараз, який попадає до дерева, він в дуже короткі сроки може його зруйнувати. Тому що зараз ми закликали міжнародних фахівців, які можуть дати пропозиції, яким чином краще зберегти те, що ми маємо.
Отак виходить, пане Віталій, що попередники, якщо казати, от при мері Попові, режим Януковича, при всьому тому крадійстві, яке було, при всьому тому хаосі, все-таки продовжили будівництво київського метро. Ви вже доволі давненько мер Києва, нової станції жодної при Кличкові мері в столиці не відкрито. Коли це буде?
Приймається звинувачення, можу сказати, я зараз був в неінституційній формі. Складна ситуація. Я не буду все списувати на дуже складну фінансову, політичну ситуацію, але можу зробити доповідь в тому, що ми отримали Київ з 24 мільярда гривень боргів, які були і які були пов'язані з валютою. На сьогоднішній день ми зменшили навіть вдвічі борги Києва, і сьогодні борги складають тільки 13,5 мільярдів. Ми збільшили в 15-му році на 30...
Пройте борги перед чим? Що мається на увазі?
Це внутрішні борги та зовнішні борги, які були пов'язані і зав'язані на валютну складову. Борги нашого міста. І це великі кошти. І навіть по деяким боргам місто повинно було 1 мільйон гривень платити тільки за відсотки.
Відсотки. Так, можете... метро столичне.
Що стосується метро, складно... Почекайте. Всі розуміють, щоб метро побудувати, нам потрібні кошти. І в цих дуже складних умовах, коли ми отримали місто з дуже великими боргами, нам потрібно наповнити наше місто, наповнити бюджет. В 15-му році ми наповнимо бюджет на 30%, в 16-му ще плюс на 30%. Зараз я можу звітувати, як київський міський голова, у нас перевищення бюджету, тобто ми отримали більш, ніж очікували, на третій квартал 4 мільярда, закінчимо рік. Гривень. Закінчимо рік на 5 мільярдів перевищення. І ці кошти ми вкладаємо і в дороги. Ми планували з початку року 42 дороги, потім ми бачимо надходження в бюджет. Зробили 86 доріг в місті Києві, більше 200 кілометрів. Безпрецедентна річ. В наступному році будемо продовжити, я поставив завдання, зробити 300 кілометрів відремонтованих доріг в місті Києві. І це незважаючи на те, що ми готуємось зараз
Щодо інфраструктури проведення Євробачення в травні наступного року.
Про це ми теж поговоримо. Так, але метро, коли будуть нові станції, примери від Личку?
Для того, щоб метро, я обіцяв мешканцям Троєщини сполучення зробити, тому що майже всі стоять в пробках на мосту, який перевантажений на 140%. Це московський міст. Я підняв документи, коли ми прийшли до влади, був дуже здивований, тому що Подольсько-Воскресенський міст був запланований на 1979 році. Можете собі уявити, 40 років ми будемо святкувати, через 3 роки будівництва моста. Я взяв перед киянами завдання. На 40-річчя відкрити міст. По-перше, відкрити транспортну інфраструктуру для автівок, але метро це зовсім інше, там набагато більше коштів. Поступово ми будемо робити це, я вже зв'язався з німцями, вони видали 200 тисяч євро для інспекції, для експертної оцінки. В квітні наступного року приїжджає міністр транспорту, я перевів переговори з фондами, гроші є, і вони всі чекають експертної оцінки. Я взяв завдання на 40-річчя будівництва моста, тобто в 19-му році мост відкритий, навіть частково. По станції метро зараз плануємо на без моста ми не можемо метро зробити. По-перше, мост, а потім вже наступний крок.
Тобто не раніше 19-го року про станцію метро.
Я ще раз хочу сказати. Ми не можемо станцію метро відкрити без моста. Мост нам потрібно запустити, а потім вже будемо далі робити метро. Але тим не менш, ми зараз розробку робимо на Виноградар. Проектування, і найближчим часом вже будемо презентувати, виділено це кошти на розробку, і будемо презентувати, тому що я впевнений, що в моїй каденції повинна бути відкрита не одна станція метро.
Це був міський голова Києва Віталій Кличко, а говорив з ним Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чому Верховна Рада ніяк не може скасувати депутатську недоторканність?
Верховна Рада повинна проходити всі етапи. Тобто регламентний комітет, який має заслухати, який має прийняти рішення, і аж після того це питання переходить в стіни Верховної Ради України. Порушувати процедуру є небезпечним, бо ми бачили такі прецеденти, коли Верховна Рада України порушила процедуру, а потім суд відмінив рішення Верховної Ради України. І тому я цілковито є прихильником того, щоб скасувати депутатську недоторканність, або принаймні законопроектом спростити механізм прийняття рішень Верховної Ради України.
Чому Януковича допитують як свідка, якщо він має бути звинуваченим у справі розстрілу Майдану?
Опинилися в суді. У мене, чесно кажучи, складається враження, що те, що відбувається зараз у справі Януковича і в тих посполках інших справ щодо колишніх високопосадовців, це є наслідком декількох системних проблем. Перша системна проблема – це те, що не було, і мені здається, що до цього часу немає системного бачення.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Що відбувається з українським європейським вибором? Як Україна може стати членом НАТО? Які є результати Євромайдану і чи не турбує його радикалізація українського суспільства? Про це Інна Кузнецова розпитувала голову Верховної Ради України Андрія Парубія, який був гостем передачі «Ваша свобода» в четвер.
З одного боку, ви не так давно сказали про те, що Україна буде обов'язково членом НАТО. Це так само лише сподівання на майбутнє, тому що ви знаєте, що зараз, зважаючи на ситуацію, яка є в Україні, не може бути мови про вступ до НАТО.
А я повторив рішення Бухарестського саміту, яке дуже чітко зазначило, що Україна буде членом НАТО.
Але коли?
Це питання шляху, теж шляху. Але сьогодні намагається дуже Російська Федерація і Путін особисто зняти це питання з порядку денного. І я знаю, що ведуться дуже активні переговори з багатьма європейськими країнами, щоб переконати, що, мовляв, на тому шляху не повинні давати надій Україні. І я, виступаючи на парламентській асамблеї НАТО, нагадав усім делегатам, про те, що рішення Бухарестського саміту є в дії, його ніхто не скасовував, і що Україна проводить дуже фундаментальні реформи сектору безпеки для того, щоб 2020 року українська армія, яка стає однією з найпотужніших армій і в регіоні, і в Європі, вийшла на стандарти НАТО. Тут ми теж демонструємо себе відповідальними партнерами, і ми на тому шляху, це наш стратегічний напрямок,
але, Україна в НАТО. Але окрім цього, Україні треба зробити, щоб її кордони були захищеними, щоб її території були вільними, території не були окупованими. Але це довгий шлях, зважаючи на те, що є зараз.
Це довгий шлях, і ми тим шляхом повинні йти, і шляхом повернення суверенітету української влади над всіма українськими територіями, і питання модернізації української армії, модернізації всього сектору безпеки, і Україна йде тим шляхом, і тут українська влада є єдина в тому напрямку, і я зазначав нашим європейським партнерам, що наш шлях і вступ в НАТО залишається і є одним з стратегічних напрямків розвитку української держави.
Добре, якщо говорити про нинішній тиждень, про те, що відбувалося цього тижня, ви знаєте, це річниця Майдану, ви були керівником, комендантом Майдану, керівником самооборони, а цього тижня акції, які відбувалися в День Гідності і Свободи, вони були такими не зовсім приємними, з биттям офісів і так далі. І здавалося так, що є якась радикалізація, хтось сказав, що це щось спеціально зроблене. Які у вас от відчуття були в цей день? Чи не боїтесь своєї радикалізації суспільства?
Той день в мене весь час особливі відчуття, тому що, нагадаю, 21 листопада почалась і помаранчева революція, і цей день весь час був досить енергетичний для України. Я нагадаю, і податковий Майдан в ці дні проходив свого часу. І, звичайно, революція гідності почалась 21 числа, вечором на Майдані. Я справді з перших хвилин з мегафоном розпочинав мітинг на Майдані. І після того, фактично, весь час, всі ночі і дні перебував на Майдані. Тому для мене, для моїх побратимів, ця дата весь час є дуже важливою. Інша річ, коли мені говорять, що ми відзначаємо спогад про Майдан, який почався 3 роки тому, я весь час наголошую, це не тільки спогад. На моє глибоке переконання, Майдан продовжується. Ці цілі і завдання, які зібрали нас на Майдані, вони до сих пір є в порядку денному України на перших позиціях. Що стало мотивом, зокрема для мене, піти в той вечір на Майдан? Ми розуміли, що не підписання угоди про асоціацію буде означати повернення зовнішньополітичного курсу України на Кремль і на підконтрольність Кремлю.
Так, але люди розуміють це, і бачите, 3 роки пройшло, документи, безвізу немає, все тягнеться, життя стає гіршим, і люди стають песимістами.
Я хочу вам, власне, нагадати, який був мотив і мене, і дуже багатьох моїх побратимів. Це був мотив фактично продовження національної визвольної боротьби. Боротьби за українську державність. Боротьби проти того, щоб Україна знов стала колонією Росії і втратила свою суверенність, свою державність. І ця боротьба триває сьогодні. Просто з барикад на Інститутській, на Грушевського, сьогодні наші хлопці на барикадах біля Маріуполя, біля Щастя, біля Дебальцевого, так само захищають українську незалежність, як ми її захищали на Майдані. І ця боротьба триває. Вона не є простою. І дуже важко знайти державу, яка в час війни має неймовірний економічний ріст.
Я поставила вам запитання стосовно радикалізації, чи не боїтесь ви її? Одним словом, так, ні?
Радикалізація була в українському суспільстві і буває на всіх етапах, але я думаю, що сьогодні достатньо є спільні позиції і в українському суспільстві, і розуміння того, що дестабілізація може бути найбільш підступним ударом в спину українській державності, і спільне розуміння всіх гілок влади. І я думаю, що сьогодні є достатньо високий рівень і відповідальності і суспільства, і політиків, щоб не допустити дестабілізації в країні в час війни.
Коли починають мову про різні заходи, говорять про мирні зібрання, і зараз кажуть, о, це можуть бути і терористичні акти, всілякі загрози і так далі. Хтось говорить, і справді це є про куплені акції, про акції за гроші. Чи немає небезпеки в цьому для мирних зібрань?
Звичайно, є небезпека. Є небезпека, коли держава-агресор використовує кошти і впливи не тільки для мілітарної агресії проти України, а вкладає величезні ресурси в дестабілізацію в країні. Я вам нагадаю, що ті акції, які починалися свого часу і в Донецьку, і в Луганську, вони і були за підтримки російських спецслужб, і за участю представників російських спецслужб. Тому для української держави вкрай важливо, з однієї сторони, забезпечити право громадян на мирні зібрання, і ми це бачимо кожного дня, коли українські правоохоронні органи забезпечують і порядок, і право, згідно Конституції, українських громадян проводити мирні збори. Але разом з тим, ми не можемо допустити такої ситуації, яка була менше як 3 роки тому в Луганську і Донецьку, коли зовнішні сили використовували нібито мирні заходи для дестабілізації в країні. І тоді, на жаль, коли частина правоохоронних органів бездіяла, а ще якась частина переходила на бік противника, як це було і в Луганську, Донецьку, це призвело до кровопролиття. Тому повинні і мати сильні правоохоронні органи, і забезпечити право громадян на мирні зібрання, і ми цей баланс повинні утримувати.
Добре, якщо ви вже згадали Донецьк і Луганськ, Донбас, Мінськ не виконується, що буде далі? Що Верховна Рада буде робити найближчим часом стосовно Донбасу?
Верховна Рада має дуже тверду позицію з цього приводу. Це виконання першого пункту угод, припинення вогню. І в Верховній Раді були неодноразові звернення до всіх міжнародних організацій, що має бути посилений і концентрований тиск міжнародних організацій для змушування Путіна виконувати перший пункт і першу позицію. І на тому сконцентровані всі наші зусилля, щоб змусити Путіна припинити вогонь, щоб це припинення вогню було і всеосяжне, і довго тривале. І ми вважаємо, без цього етапу нам важко проходити будь-які інші етапи.
Тобто голосів Верховна Рада не назбирає, будуть звинувачити в Україну в зриві Мінських
договорів? На що не назбирає?
На голосування.
На голосування про що?
Про статус Донбасу.
Як ми можемо говорити і голосувати будь-які рішення, якщо перший пункт є невиконаний? І тут я повністю підтримую президента України, який зазначив на останніх переговорах, що безпековий блок має бути першим блоком. Без вирішення безпекового блоку ми не можемо перейти до будь-яких інших тем для обговорення. І тут є спільна позиція усіх гілок української влади, виконання безпекового блоку, припинення вогню, і після того можемо вести будь-які інші дискусії.
Добре, хтось з депутатів, здається, Вікторія Сюмар, говорили про те, що питання Донбасу треба вирішувати на референдумі. Підтримуєте ви таку ідею чи ні?
Я підтримую ідею, що Україна і вся міжнародна спільнота вони докласти всіх зусиль, щоб російські війська покинули територію України, щоб український кордон оберігали українські прикордонники і українські збройні сили. І ми повинні всі зусилля, ще раз наголошую, і міжнародної спільноти, бо загроза Путіна є глобальною, і українських сил, і української армії спрямувати на це.
До таких внутрішніх питань. Вже досить давно деякі з членів ЦВК не є легітимними. З 2014 року фактично їх термін перебування в Центральній виборчій комісії закінчився. Ви говорили про те, здається, в жовтні, про що необхідно говорити з президентом і подавати нові кандидатури. Що було зроблено з жовтня по сьогодні?
Йдуть дискусії. Зовсім недавно ми мали з того приводу розмови із президентом, що нам дуже важливо, щоб подання, яке прийшло в Верховну Раду України, було таким, яке буде підтримано більшістю фракцій і більшістю в парламенті.
Хто заважає?
Неузгодження позицій всіх політичних фракцій. І, до речі, до мене звернулися найбільші політичні фракції з проханням перенести розгляд цього питання до завершення остаточних консультацій. Тут має відбутись додаткова консультація з того приводу. І, очевидно, необхідно буде провести певні заміни. Бо ми можемо попасти в дуже неприємну юридичну колізію, коли ми знімемо старих членів ЦВК.
Я розумію, але скільки можна проводити всі ці консультації?
А вони вже проводять ці консультації. Я говорив, що буквально позавчора з президентом черговий раз мав з того приводу розмову, і ми з ним узгодили певні позиції.
І що каже президент?
Президент повідомить, я впевнений, свою позицію з цього приводу. Як тільки в нього буде можливість, я з вашого дозволу буду говорити свою позицію. Отже, ми шукаємо і узгоджуємо той варіант, який може бути підтриманий Верховною Радою України, і президент готовий йти на дискусію і готовий йти на заміну того чи іншого кандидата в переліку, який є, для того, щоб ми змогли вийти на формат позитивного голосування в Верховній Раді України. Президент розуміє цю ситуацію, він нею займається, і я впевнений, що ми незадовго зможемо вийти на прийняття рішення.
Питання депутатської недоторканності. Чи не час реформувати цю процедуру в зв'язку з цим? Інше питання, зокрема, депутат Новинський.
Звичайно. І це питання, яке дуже гостро стоїть в нас на порядку денному, тому що є процедури, які передбачають рішення щодо надання згоди на відкриття кримінальної відповідальності того чи іншого депутата. І справа з Новинським – це є черговий етап, коли Верховна Рада повинна проходити всі етапи. Тобто регламентний комітет, який має заслухати, який має прийняти рішення, і аж після того це питання переходить в стіни Верховної Ради України. Порушувати процедуру є небезпечним, бо ми бачили такі прецеденти, коли Верховна Рада України порушила процедуру, а потім суд відмінив рішення Верховної Ради України. І тому я цілковито є прихильником того, щоб скасувати депутатську недоторканність, або принаймні законопроектом спростити механізм прийняття рішень Верховної Ради України, скоротити терміни і зняти ці бюрократичні перегороди, які на сьогодні стоять до прийняття цього рішення. Разом з тим хочу наголосити, що жодного такого рішення Верховна Рада не провалила. Всі запити, які йшли від прокуратури, Верховна Рада задовільняла і давала добро і на арешт, і на притягнення кримінальної відповідальності всіх тих кандидатів, які подавала Генеральна прокуратура в стіни Верховної Ради України.
З головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм говорила Інна Кузнецова. Святошинський районний суд відклав розгляд справи злочинів на Майдані, під час якого мали допитати колишнього президента України Віктора Януковича. Можливий допит у якості свідка перенесли на понеділок 28 листопада. Причиною відкладення засідання є те, що вчасно не змогли доправити до суду звинувачуваних бійців Беркута, чий виїзд з місця отримання був заблокований активістами. А докладніше про цю справу Віталій Портников говорить із колишнім заступником Генерального прокурора України Віталієм Каськом.
Розумієте, це кримінальне провадження, це така собі, можливо, це буде дещо цинічно, але це така собі гра в шахи. І сторона обвинувачення, і сторона захисту тут грають, мають свої аргументи, мають свою тактику. Те, що він виступає тут в якості свідка, це ознака того, що сторона обвинувачення знаходиться на крок позаду. Чому? Тому що сторона захисту в даному випадку позиційно виграла. Вона змусила через юридичні процедури зробити такий допит саме в такій якості. Він виступає в якості підозрюваного в іншому кримінальному провадженні, не те, що зараз розглядається в суді. Тому було б абсолютно логічно, якби він виступав, тому що про це неодноразово говорили посадові особи нашої держави, в тому числі правоохоронних органів, що Януковича підозрюють у причетності до вбивств на Майдані. І абсолютно логічно, з точки зору суспільства, він би виглядав в такій якості. І допит би мав виглядати в такій якості. Але в цьому кримінальному провадженні він не проходить в якості підозрюваного, якому його будуть допитувати. Тому, знову ж таки, з формальної юридичної точки зору, суд звернувся саме з таким запитом. Моя думка така, не потрібно було допустити визнання необхідності такого допиту в судовому процесі. Якщо він вже відбувся, допущений, потрібно мінімізувати юридично наслідки такого допиту.
Ви говорили про те, що він підозрюваний в іншій справі. Сьогодні ми в Харкові записали коментар пана Михайла Котляра, син якого Євген загинув на Майдані. От він, звичайно, очікував, напевно, цієї появи Януковича. Але от питання, в якій якості? Покажіть нам, будь ласка.
Я думаю, що может быть кто-то чего-то опасается, что он не то скажет. Мы же не знаем всех этих подробностей. Во всяком случае, я говорил именно, что с технической стороны обеспечить явку было, ну, это совершенно плевое дело. А раз этого не произошло, значит, на это была воля сверху, по-другому же это понимать невозможно. Хотя мне не до конца понятно, эти игры могут продолжаться какое-то время, можно, конечно, раз-два сорвать. Ну, это ж бесконечно не может тянуться. И все то, что должно быть сказано, оно ж будет сказано. Мне, конечно, интересно его услышать, но я думаю, что все до самого, до единого последнего слова, до точки, все он будет говорить то, что ему заранее написано, расписано кремлевскими политтехнологами. Поэтому ожидать того, что он выйдет и что-то от себя скажет, я 120% даю, что этого не будет.
Ну, в принципі, пан Микола ж абсолютно правий з тієї точки зору, що Янукович не стільки свідок, скільки заручник. Ну, можемо собі уявити, що він, в принципі, знаходиться під повною владою людей, які зараз керуються медіагодіями в Росії. Уявіть собі, що він цій владі не підкориться. Ну, його можуть вбити там спокійно, а можуть сюди видати. І те, і інше. Діватися йому нема куди. Немає іншої країни, окрім, може, Білорусі, і те, Путін має прохати довго Лукашенка, так? Як
може,
з Бакієва.
Трошки більше, да. Але перелік цей дуже обмежений. Так, і давайте подивимося ще з іншої точки зору. От правильно сказав
Микола Котляр.
Микола Котляр, так. Про те, що про що Янукович може сказати от, під час цього допиту. От, наскільки я подивився підозру і обвинувачення зараз для беркутівців, які є підсудними у справі, йдеться про 4 ланки наказів. От можете собі уявити, щоб Янукович викликав до себе в кабінет цих 4 беркутівців і дав їм якийсь наказ?
Ну, звичайно,
ви чудово розумієте, і ми чудово розуміємо, що ці накази йшли по ланках. Тобто він йде аж через 4-ту ланку. Що він може засвідчити у цьому процесі, який стосується 4 беркутівців? Про те, що він не віддавав їм наказу, він безпосередньо і не віддавав їм наказ. Ніхто, очевидно, цього не заперечує, ні сторона обвинувачення, ні будь-хто інший. Тобто сама по собі от, необхідність такого допиту в такій якості, вона юридично нікчемна.
044-490-3074 і телефон нашої студії. Можете самі задавати питання пану Віталію. Ну, я хочу зрозуміти все ж таки от в принципі, що нам робити з усіма цими резонансними справами? Тому що ми багато говоримо, треба розслідувати те, що відбулося на Майдані. Причому кілька разів. Так, це ж не окрім розстрілу Небесної Сотні, це ще й розгон студентів, з якого, звісно, все почалося 3 роки тому фактично. Це і оце знамените штовхання, пам'ятаєте, теж було досить серйозним порушенням прав громадян. Тобто було чимало силових дій з боку правоохоронних органів. Але люди, які могли, по-перше, віддавати накази, по-друге, бути безпосередніми виконавцями тим наказів, вони всі знаходяться в Росії. Це Захарченко, це Якименко, прем'єр-міністр Азаров, перший віце-прем'єр Арбузов, який керував урядом час від часу, коли не було Азарова, був виконуючи обов'язки керівника уряду, сам Янукович, заступники, от командуючи колишні внутрішніми військами, можна ще перераховувати. Тобто, фактично, вся силова ланка українського керівництва виявилися або заручниками Росії, або агентами Росії, або громадянами Росії. Іноді і те, і друге, і третє, так? Міністр оборони Лебедєв. Можна ще згадувати. І тоді, що ми розслідуємо тоді?
Ми
скажіть
можемо
мені.
Наводити безліч труднощів, які існують на шляху до цього розслідування, але ці труднощі мають бути озвучені, по-перше, керівництвом правоохоронних органів, вони мають бути озвучені правдоподібно, вони мають бути озвучені разом з іншими труднощами, має бути пояснено, що перешкоджає і що можна зробити все-таки, щоб ці справи опинилися в суді. У мене, чесно кажучи, складається враження, що от те, що відбувається зараз у справі Януковича і в цих осколках інших справ щодо колишніх високопосадовців, це є наслідком декількох системних проблем. Перша системна проблема – це те, що не було, і мені здається, що до цього часу не залишається, немає системного бачення, як ці справи мають опинитися в суді, як вони між собою пов'язані, і коли, в якій послідовності вони опиняться, власне кажучи, на розгляді суду. Чому? Тому що ми бачимо якісь осколки, да, які в різних областях, з різними стадіями, з різними дійовими особами опиняються в судах, але ми так і не бачимо світла в кінці тунелю. Ми не розуміємо, коли ж складеться пазл цей докупи, да, коли підуть до суду замовники. Вбивств і інших незаконних дій на Майдані, коли підуть до суду ті, кому віддавали накази, і коли підуть до суду безпосередні виконавці. Поки що ми бачимо декілька безпосередніх виконавців. Це таке враження складається, що робиться така спроба кинути і пропрацювати, як воно пройде і чим закінчиться. Насправді, оці всі осколки мають бути частиною однієї системи. Має бути системне бачення, як воно має опинитися в суді і чим, власне кажучи, закінчиться. Другий аспект. Безумовно, більшість людей з топ-керівництва, які мали би проходити підозрюваними у цих кримінальних провадженнях, вони знаходяться за межами досягнення українського правосуддя. Але для цього, власне кажучи, Міністерство інвестицій, і я брав в цьому участь, ще працюючи в Генеральній прокуратурі, ми розробили законодавство про заочне засудження, яке дозволяє у відповідності до європейських стандартів з використанням практики Європейського суду з прав людини розслідувати такі кримінальні провадження і направити їх до суду. На сьогоднішній момент поки що цей інструмент не був використаний у справах Майдану. І от два цих фактори – використання інструменту заочного засудження і системний підхід, скоординований системний підхід до розслідування, плюс третій дуже важливий момент – це прозорість розслідування. І потерпілі, родичі загиблих, вони мають розуміти, на якій стадії знаходиться розслідування, що заважає і коли буде завершення цього. Доки цього немає, у людей просто складається, мені здається, таке враження, що щось від них приховується і, мабуть, є якась змова для того, щоб ці справи або не дійшли до суду, або не залишили свого логічного завершення. От коли ці три фактори стануть на свої місця, мені здається, тоді ми можемо говорити про те, що ці справи будуть мати успіх і будуть мати результат.
Про справу злочинів на Майдані Віталій Портников говорив із заступником Генерального прокурора України Віталієм Каськом. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. Наступне.